22 rasm. Iso Masihning tug'ilishi. Xudoning so'zi haqiqat. Xudo odam atoga shaytonni yenga oladigan tanlagan kishisini jo'natishini aytgan. U Nuhga yomon odamni yo'q qilib tashlayman deb ogohlantirgan edi. Xudo ayib orqali bizlarga yaxshilik qilmoqchi bo'lganini ko'rsatdi va Ibrohimga doimo va'dalarini bajarishini ko'rsatdi. Siz bu rasmda Isroil yerida tug'ilgan Iso ismli chaqaloqni ko'rib turibsiz. Uning onasining ismi Maryam edi. U Ibrohim va Ishoq avlodidan edi. Maryam muqaddas ruhdan homilador bo'lgach, Iso Masih tug'ilgan edi. Iso Masih butun dunyoga najot keltirgan inson bo'lib, shaytonni yengdi va bizni Xudo yo'liga qaytardi.